Hallit sõbrad, ma tahaks koos teiega vaadata Heebrea kirja viienda peatükki, viiendasse peatükki, salmid 11 kuni 14. Sellest oleks meil palju rääkida ning seda on raske sõnadega seletada, sest te olete läinud tuimaks kuulma, sest teie, kes ajapoolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetatakse Jumala sõnade esimesi algid. Ja olete saanud nende aruliseks, kelle teile läheb tarvis piima, aga mitte tahke trooga. Sest igaüks, kes veel tarvitab piima, ei saa õieti aru õiguse sõnast, sest ta on alles laps. Aga täisealiste jaoks on tahke roog, nende jaoks, kelle te meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Aamen. See on siis piibli üks kirjakohtadest, mis on suunatud ka kristlastele. Selle murega, et kristlased ei ole vaimulikult arenenud edasi, nii nagu peab. Me teame, et piiblis ei ole see võõras ka teistes kohtades. Olgu me teame esimese Korintose kirja kolmandas peatükis, kus Paulus ka Korintose koguduse poole pöördub selle murega, et ka nemad on veel seisundis, kus ta ütleb, kus nad vajavad alles piimatoitu ja tahket rooga, ta ütleb, ei talu te, ei talunud te varem ja ei talu ka veel praegu. Ja piiblis on ka nüüda siis sellises teises kontekstis või vähem sellises ilmsemas ja sõnaliselt väljenduses veel teisi kirjakohti, mis viitavad sellele, et see probleem, et kristlased võivad jääda nüüd oma arengus seisma, on tavaline. Ja seda ei näita muidugi ainult esimene sajand, aga ei näita seda Uus Testament või Vanatestament. Seda sama probleemi näitab ju meile ka käesolevate päevade kristlus, mis näitab samasugust muresid, et kristlastel on tegenemist selle küsimusega, et nad vaimulikult ei arene. Aastad lähevad, aga ei ole kas siis sellist tulemust nagu tahaks või võib-olla ka täielik seisak või me teame isegi ka tagasi minek. Põhjusi selleks ka nii piiblis kui ka igapäevaelus me kindlasti näeme õige mitmeid ja me saame peatuda siin vaid osade juures, aga nende juures ka tõepoolest tahaksime peatuda. Me teame, et üks suurtest probleemidest, mitte ainult kristlastele, vaid tervele maailmale, usujuhte tulekuks on ju see, mida Kristus rääkis kõigepealt tähendamissõnas, kui ta rääkis sest külvajast. Ja ta ütleb, kui ta seletab selle ära, lahti mõtestab, siis ta ütleb, et see on Mattuse 13. peatükis 19. salmis, ta ütleb, kui keegi kuningriigi sõna kuuleb, ega saa aru, siis tuleb tige ja kisub ära selle, mis oli külvatud, ta südamesse ja see tähendab siis seda seemet, mis külvati tee äärt. Kristus näeb, et ka omaaegsed inimesed, tolle ajaks usklikud ju juudid, kes kuulsid evangeeliumi sõna. Üks esimene probleem oli see, mis puudutas ju neid kui ka usklike juute. Nad ei saanud kuningriigi evangeeliumist aru. Ja see probleem ei olnud ainult nende juutide probleem. Me teame Kristuses, kui ta vestleb inimestega, räägib tähendamissõnadest, siis isegi tema lähemad jüngrid ei saa aru tema kannatamised eest, osadest teistest asjadest. Ja võime arvata, et ka need suured rahva hulgad, kes teda kuulasid, meile piibel ei ütle ju seda, kui palju nad aru said või ei saanud, aga kui tema lähemadki jüngrid ei saanud aru, siis on selge, et suured hulgad rahvast tulid, kuulasid, midagi said aru, millestki ei saanud, ühed said rohkem, teised vähem. Ja ka tigedal võiks öelda, nagu sellest tähendamissõna mõttes oli, oma lõikus, ta kiskus ära inimeste südamest kahtlematult palju seda, mis Kristus sinna külvas, mida inimesed kuulasid, aga mille esimeseks põhjus on see, nad ei saanud sellest aru. Ja me teame, et Kristus ei seletanud ka kõik. Jüngritele ta, kui need küsisid, ja mõnikord ka ilmselt ise oma ette seletas ta ära, aga teised inimesed tulid, need jäidki nii nagu nad olid. Ja sõltus nüüd nende edasisest elust, kui palju nad otsid, kui palju nad küsisid, lugesid, mõtlesid, teada tahtsid, sõltus see, kas see seeme jäi neisse pidama või aja möödudes tige, nagu piibel ütleb, kiskus selle ära ja nad ei saanudki sellest aru ja kuningriigi evangeelium, mida nad kuulsid, jäi nende elus viljatuks. See, et inimene ei saa aru. Me teame sama probleem, kui me vaatame oma kaasaega, vaatame noori inimesi, kes on nüüd siis just selles õppimise teel. Inimene lõpetab kooli, olgu põhikooli või lõpetab keskkooli. Tal peaks olema nüüd küpsust, lõpuks ta saab küpsustunnistuse. Ja osad ei saa. Sellepärast, et nad ei, nende tulemused on nii halvad, et nemad seda ei saa. Kui palju rohkem on varjatud neid, kes küll selle küpsustunnistuse saavad. Aga selle küpsustunnistuse taga, kas ühe või mitme aine lõikes, ei ole tegelikult seda arusaamist või seda küpsust. Inimene on küll läbinud selle materjali, aga ta pole sellest aru saanud. Ja me teame, et aineti on see väga erinev. On aineid, mis on nii-öelda rasked enamusele ja on väga palju. Väga suur hulk võib öelda õpilasi, kes on lõpetanud, saanud hinde, kuid tegelikult ta sellest ainest aru ei saa. Ja midagi ta sealt võib-olla teab, kuid osades ainetes põhiasjad on talle selgusetud. Nii et see olukord, et inimene ei saa aru Jumala sõnast, tema vaimulikust mõttest või teistest mõttest on ka täiesti tavalik. Seda ma selle uuringu juurde tulen hiljem, aga üks uuring, mis tehti ka juutide maal, Iisalis, kus uuriti kooliõpilasi, kes Iisalis on ka nii-öelda siis riiklikus süsteemis, usuõpetus kohustuslik lasteaiast kuni keskkooli lõpuni. Sõltumatult sellest, kas siis inimesed on usklikud või see on kohustuslik. Ja nemad õpivad siin see juutide piiblik, meie mõistes siis uuvana testamenti. Ja selle tulemuse teistest saaks võist tulen, aga peab ütlema, et ka seal ka õpetajad, seal see analüüs, mis tehti, õpetajad ja õpilased omalt poolt analüüsisid seda, kas nad tahavad piiblit uurida või ei taha ja mis probleemid neil sellega on. Ja ka õpetajate analüüs, siis, kes õpetasid siis seda vana testamenti nendele õpilastele, need olid vanuses 8. kuni 12. klass vanuselt. Ja väga suur hulk õpetajatest nendest, keda küsitleti, ütles üheks probleemiks on see, et õpilased ei saa aru. Nii et see, mis puudutab paljusid aineid, eriti mida me loodusainetest või täppisteadustest, mis puudutab tavalisi kooliaineid. Aga sama probleem näeme on ka näiteks piibliõppega seal juhtide maal, kus ometi on suured traditsioonid, kus võib-olla sageli ka kodune tagamaa toetab seda. Ja ometi õpetajad märkavad, et õpilastel on probleem, nad ei saa aru. Nad ei saa piiblist aru. Ja seal tekib vastumeelsus, mitte ainult sellel põhjusel, ja aastad lähevad, ta lõpetab stuudiumi. Aga selles sügavamates tagamaades ta ei saagi aru. Ta võib saada hinde tunnistusele, aga ta ei mõista tegelikult. Mis on piibel. Nii et see on üks põhjus, et inimene ei saa aru. Ja kui ta ei saa aru, siis teatud asjadest tema seisund ja ta jääb toppama ja ta ei suuda edasi arendada ega kasvada. Ja nii see on, nõnda ütleb ka heebreakirja autor, et ta ütleks, et teil oleks palju nüüd rääkida, nagu ta alustab seda lõiku. Aga ta ütleb, on asju, mida on raske sõnadega seletada, kui ei ole seda fundamenti, seda baasi, millele rajada. Kui inimese puudub põhiharidus, siis keskharidust on sinna, või on see väga nõrk, siis keskharidust sinna eriliselt ehitada ei saa. Kui inimese puudub nii-öelda keskkooli või gümnaasiumharidust, siis on enamusele võimatu kõrgharidus peale ehitada. Ja ka heebreakirja autor tunneb, et ühel hetkel, et on asju, mida peaks seletama oma kuulajaskonnale usklikele, aga ta ütleb, ei saa. Seda on raske sõnadega seletada, sest ta ütleb, te olete jäänud tuimaks kuulama. On midagi, mis takistab. See tuimus, kreeka keele sõna, notros, tähendab aeglust, pikaldust, loidust. Midagi inimloomuses on, mis tõrgub, kas arusaamatuse või muudel põhjustel, et ta ei saa aru sellest pakutavast ja on punkt, kus ka kirja autor peab nii-öelda valima mingi teistsuse tee, sest seda, mida ta tahaks rääkida, ta ei saa. Ja nõnda me teame, nagu nimetasime ka Paulus esimese Korintuse kirjas ütleb korintlastele, et nad ei talu selle hetkel vaimu seda tahket rooga ja ta ei saa teatud asjades nii-öelda nendega edasi minna. Kindlasti peale aru saamatuse on olemas teisi põhjusi. Kuigi see võib olla nagu öeldud varjatud, kui nagu me koolisüsteemist ka teame, palju suurem kui see nii-öelda tunnistustel või küpsustunnistuste hulgas ilm. Tegelik arv, aru saamatuse arv, on väga palju suur. Väga palju suur. Ja seega, mis kristlast elus varjatud toimub või kui palju ta saab vaimulikest asjadest aru või ei saa, see kõik ei ilmne meie elus ja me ei näe seda kõike. Ja inimene isegi alati ei tea seda mõõtu, aga see probleem on olemas, et inimene ei mõista piiblit vaimulikult piisavalt sügavuselt või piisavalt tõsiselt ja ta võtab seda asja kuidagi kergemalt. Kuid nagu öeldud on siis ka teisi põhjusi, nimelt tahtmatus. Tahtmatus mingil põhjusel. Areneda ja kasvada Jumala sõna tundmises või vaimulikus arengus edasi minna. Ja see tuleb taas väga mitmetest põhjusest, väga individuaalsetest ja see tuleb ka ühiskonna mõjudest. Ja see tuleb teatud võttes samadest mingil määral ka samadest põhjustest, mis tuleb nii-öelda see ilmalikus elus või kasvõi haridussüsteemis. Nimelt inimesed ei viitsi või teatud ühiskondlikel varjatud ja varjamatul survel on mitte prestiisne või mitte sobiv olla tark, palju sobivam olla rumal, mitte õppida. Ja see mõju, kaas õpilaste mõju või kaas inimeste mõju sellest aspektis on väga suur. Pealegi ei soosi ka teatud ühiskondlikud olud, näiteks ka külluse ühiskond, mis on läänemaailmas, ei soosi inimese arenemist ja tema mõtlemise suunas, et inimesest saaks mõtleja tüüp. Mõtlemine oleks see, mis paneks inimese küsima kõigepealt nende vaimulike asjade järele. Ta paneks küsima teatud küsimusi ja otsima neile vastuseid kõik võimalikest kohtadest. Kuid inimene loobub neid küsimusi küsimast, kuigi tema mõistus seda võimaldaks. Küsimus ei jää alati siis arusaamise taha, vaid tahtmatuse taha. Albert Schweitzer ütleb juba 20. sajandi algusel kirjutades oma raamatu Kultuuri allakäik ja taas loomine ütleb nõnda. Kahtlused, kas võivad paljud üksik indiviidid jõuda mõtlevaks maailma vaateks nõutava juurdlemiseni iseenda ja maailma üle, on õigustatud, kui näiteks võetakse tänapäeva inimene. Aga see oma kahanenud mõtlemisvajadusega on patoloogiline nähtus. Elementaarne tung mõtleva maailmavaate järele liigutab meis neil aastail, mil algab meie iseseise mõtlemine. Seejärel laseme tal kärbuda, kuigi tunneme selgelt, et see vaesestab meid ja kahandab võimet teha head. Me oleme nagu kaevud, mis ei anna enam vett, sest nad on käest lastud ja aega mööda prahti täis pudenenud. Juba sajandi alguses näeb Schweitzer inimese patoloogiat, et inimene, kes oleks nagu loodud, mõtlema nagu Pascal seda ütleb, tegelikult ei mõtle ja ei tahagi mõelda. Isegi palju lihtsamad küsimused ja vähem sügavad ja rasked küsimused, kui on seda vaimulikud küsimused ja küsimust Jumala kohta, on talle niivõrd ebameeldivad küsida, niivõrd tõsised, niivõrd raskepärased, et ta pigem loobub sellest. Kuigi tema mõistus seda võimaldaks, kuigi tal oleks selleks jõudu, kuid ta loobub sellest kas laiskuse tõttu või ühiskondlikul survel. 40. aastatel siis veidi hiljem, kus Schweitzer kirjutab Clive Lewis oma raamatus seda mõtet, kuidas see potentsiaalselt kasvav ja arenev noorsogu ja noorte põlvkond võib olla välja lülitatud nii-öelda mõtlemisest, ühiskondlikul survel, selle tõttu, et sõbrad tema ümber ei soosi mõtlemist ega sügavust ega muud taolist, vaid soosivad midagi muud. Lewis ütleb nõnda. Mul on usaldusväärseid andmeid, et noored, ta ütleb siin, mitte tema ise ei ütle, vaid ta ütleb seda põrgu seisukohast, kes tunneb sellele muidugi head meelt. Mul on usaldusväärseid andmeid, et noored inimolendid suruvad vahel maha tärkava huvi klassikalise muusika või väärtkirjanduse vastu, sest see takistaks neid olemast nagu kõik teised. Et inimesed, kes tõesti tahaksid olla ning kellel on antud arm, mis võimaldaks neid olla, ausad, karsked või mõõdukad keelduvad sellest. Seda vastu võttes tähendaks patustamist elulaadi vastu. See kisuks nad välja kokku kuulujate hulgast. Kahjustaks nende kokku kasvamist kollektiiviga. Neist võiksid saada õudust indiviidid. Kõik selle võtab kokku palve, mille keegi noor naissoost inimolend hiljaaegu öeldakse olevat kuuldavale toonud. O Jumal, tee, et ma oleksin tavaline 20. sajandi tüdruk. Tänu meie jõupingutustele tähendab see üha enam ja enam, tee, et ma oleksin pirtsutist, puupea ja parasiit. Nii võtab Lewis siis kokkuvõttes noore inimese mõtteviisi, mis on mõjustatud sõprade ümbruskonnast, mis soodustab ka nendes inimestes, kellest nagu ta ütleb, oleks arm ja võime mõtelda ja minna sügavamale, mitte vaimulikas, vaid ka muudes asjades, ümbruse mõjul loobub sellest võimest, matab selle kui talendi maha ja soovib oma hinges midagi muud, et tal võiks olla vähem mõistust ja tal oleks kergem elada. See on kahtlemata ka noorte inimeste, aga mitte muidugi noortel on ta muidugi eriti mõjus ja raske probleem. Aga kahtlemata see puudutab ka teisi ühiskondlike kihte, kus nii-öelda omasuguste mõju ja omasuguste nii-öelda arusaam või arvamus on väga olulise tähendusega. Inimene vahetab selle võime, mis Jumal on annud areneda maailmavaateliselt arusaamises, tunnetuses Jumala, oma elu mõtte tähenduse kohta, vahetab kergema elu vastu, nii-öelda vahetab jumalikult pakutava elu eksisteerimise vastu selles maailmas. Teoloog Horst Georg Böhlmann ütleb selle kohta nõnda. Meie valitsev maailm aretab ühedimensionaalset inimest. Nimelt inimest, kes laseb end taandada tehnilise tootmise ja jaotamisaparaadi varal ühe ainsale puhtalt tootmise ja tarbimise dimensioonile. Tema teine vaimne dimensioon ähvardab meie küllus ühiskonnas, mis inimese degenereerib tarbimistermiidiks täielikult manduda. Valgustuse aegne cogito ergo sum. Neid tänapäeval üha enam ja enam asenduvad teisega nimelt non cogito ergo sum olukorraga. Prantsuse filosoof René Descartes ütles kord mõtte selle välja cogito ergo sum. Mõtlen, järelikult eksisteerin. Ta tundis, et elu, inimese elu on täisväärtuslik siis, kui ta on mõtleja inimene, kui ta mõtleb maailma asjade üle. Nagu ütleb Böhlmann, teoloog Böhlmann, ütleb, tänapäeva on see asendumust väga suures ulatus inimesel teissuguse mõtteviisiga non cogito ergo sum. Ei mõtle, järelikult eksisteeri. Ma ei peagi elama, eksisteerida on lihtsam, on kergem, ei ole nii raskeid küsimusi elus. Milleks see? Inimene salgab maha Jumala poolt antud armu. Armu ja võime mõtelda ja küsida sügavaid küsimusi, ja küsida raskeid küsimusi. Inimese elu on nii üles ehitatud, et Jumal ei lase ja ei taha, et see elu oleks selles mõttes kerge, et inimesel oleks lihtne läbida oma elu rännaksin maailmas. Inimene, kes läbib selle lihtsalt, läbib selle, võiks öelda, suure tõenäosusega valesti. Jumala tahtmine on, et inimene õpiks. Ja me teame, et Piibel õpib, ta räägib ka sellest, et Jumal õpetab ka nii raskete vahendiga, ta õpetab kannatuste kaudu. Isegi Hebre, sama Hebre kirja ütleb, et ta tegi oma poja täiuslikuks kannatuste kaudu. Jumal, jälle meetod on teine, ta soovib inimese vaimset arengut ja ta ei soovi, et inimene jääks piimatoiduliseks. Hebre kirja, mida me lugesime, ütles ju siin, et te peaksite olema ajapoolest õpetajad, aga te vajate Jumala sõna esimese algeid, kelle läheb tarvis piima, mitte tahket rooga. Kristlasi selles kirjakohas siis võrreldakse, ja nii kogu Korintose kirjas, võrreldakse väikeste siis piimast, piimatoidust võõrutamata lastega. Tolleaegses tähenduses, nii profaanses, seda nii ilmalikus kui ka vaimulikus kirjanduses tähendas iseendast piimatoit, tähendas religiooni ja ka teaduste algprintsiipe. Neid algprintsiipe arvatakse olevat järgmise Hebrea 6. peatükki algus algab nende algprintsiipide peale, mille kohta on öeldud, jätke maha algõpetus ja püüdkem täiuslikkusel. Ei piisa, et kristlane on omandanud kristluse tõe algprintsiibid, nagu me võime ise igaüks seda vaadata selle Hebrea 6. peatükki algusest, ja arvab, et nüüd on korras. Nüüd jääb vaid eksisteerimine, olemine, osadus, kordamine ja muu. Sügavamad tasemed pole enam minu jaoks. See ei ole nii. Selline piimatoidulises algprintsiipide juurte jäämine on, nagu Hebrea kirja autor ütleb, ebanormaalne. Nii nagu meiegi mõistaksime, et on ebanormaalne, kui inimene, kes on jõudnud 12. klassi või kooli abituuriumi lõppu, ja tal hakatakse rääkima juttu, mis on 5. klassile või 6. klassile. Me saaksime aru, või ta ise räägiks sellist juttu, mis vastab sellisele tasemele, me saaksime aru, et see ei ole normaalne. Ja nõnda on ka vaimuliku arenduga, nagu Hebrea kirja autor siin ütleb, et kristlased jäid piimatoidulisteks. Tahket rooga nad ei olnud suhtelised ega ilmselt ka osaliselt tahtelised omandama. Selles tähenduses, nagu öeldud, piimatoit siis tähendas nii teaduste kui ka religiooni algprintsiipe. Imemise mõiste, mis on siis omane väike lapsele, see oli õppimise tähenduses. Ja väike laps, keda siin ta ütleb, siis teie olete siis saanud nii-öelda sellest lasteks, väikestest lasteks, nii-öelda, kes on veel piimast võrutamata, siis tõepoolest väga väikesed lapsed, ta võrdleb siis nendega. Need on siis selles kontekstis nii-öelda algajad õppimises. Toidumõiste või tahkeroa mõiste, see tähendab siis neid inimesi, kes on omandanud algtõed ja lähevad nüüd nendelt algtõdedelt edasi sügavale, nii-öelda fundamentaalsemale tasemele. See probleem oli siis kristlastel ja selle Hebrea kirja autor seda probleemi ka märgib. On kahtlematult veel, mis takistab inimesi edasi minemast vaimulikest tõdedes. Ja nimelt häda on selles, et me teame, nagu koguja ütleb, kes lisab teadmisi, lisab valu. Asi ei ole selles, et kes rohkem maailmast teab, kes mõistab, kes vaatab sügavamalt, see elu on kergem. Ei ole. See elu on küll õigem ja Jumala silmis on vastu võetav, aga see ei pruugi olla kergem. Juba koguja teab, kes lisab teadmisi, lisab valu. Kes mõistab maailma sügavalt, saab paremini aru, kui katastroofilises seisund on maailm, kui katastroofilises seisundis on maailm, kui suur on inimkonna õnnetus ja patu sügavus, milline oht rähvardab tema peakohal, mida sügavalt ja julgemalt inimene vaatab, seda teatud meil võiks öelda tumedamaid aspekte ta näeb. Muidugi ta näeb ta ka valgemaid aspekte, nii-öelda sügavalt ja paremini kui teine inimene. Aga ta näeb ka tumedamaid ja raskemaid aspekte, mida ei ole inimtunnetusel kerge kanda. Ja teine asi on see, et uus ja sügavam tunnetus, see nii-öelda tõe sügavam määr, lisab ka ju juurde uusi kohustusi. Tõel on see omadus, et tõe, üks põhiomadus on see, et tõel on kohustav jõud. Inimene, kes on tunnetanud tõe, ka sügavama tõe, on kohustatud seda tõde oma elus aksepteerima ja järgima. Mis on aga ju rask, üks asja on tõde tunnetada sügava, teine asja seda tõde järgida. Ja ka see on, mis hoiab inimesi eemal sellest, sest kergem, nagu öeldud on, ja nagu me igab inimese elus näeme, on kergem elada prinsiibi järele non cogito ergo sum kui cogito ergo sum. On lihtsam eksisteerida ja elada oma elu ära ka kristlasena, ilma sügavalt mõtlemata, ilma sügavamalt asjade järele küsimata. See on palju lihtsam ja ka hingel palju kergem kui minna sügavale. Loomulikult lisandub ka sügaval minekule õppimise vaev. Ja me teame, et õppimine teatavasti on töödest üldse inimesel üks raskematest töödest, kui on vähegi tõsisema õppimisega või vähegi tõsisema ainega. Õppimine on esinest ka raske töö. Ka see on, mis asi takistab. Aga nagu öeldud, siis teadmised lisavad valu ja sügavus ja tõde lisab kohustusi. Ja see tõde võib inimest, see sügavam teadmine, sügavam tõde, vaimuliku arengu edasi jõudmine, võib eita valgust inimese seesmisele minale, milles on pattu, milles on halba, mida tuleb muuta, mida ei tahakski valguse kätte tuua. Isegi kui seda ei tuua teiste jaoks, vaid isenda jaoks. Ka seda ei taha inimene näha. Seda printsiipi küll teatud välises aspektis väljendab üks kommentaator, või kommentaar ühelt ajakirjanikult Edward Lukasilt, kes töötab praegu Venemaal. Ta on see ekonomist, siis kaastööline. Ja tema kui siis ajakirjanik, noh, loomulikult siis suhtleb palju inimestega. Ja ta on väga selline kriitiliselt meelistatud mees endise Nõukogude Liidu. Ja selle mõtteviisi, selle elulaadi suhtes ja selle kuritegude suhtes, mida see riik tegi ja nüüd ta elab siis nii-öelda Nõukogude Liidu õigusjärglases Venemaal. Ja ta ütleb nõnda, üks Venemaal elamise rõõme on minusugusele külma sõja veteranile Nõukogude Liidu järele nostalgitsevate inimeste ärritamine. Kui inimesed küsivad minult, kas olete kaua meil Venemaal, härra Lukas? Valmistab mulle suurt rõõmu anda vastust, piisavalt kaua. Juba 20 aastat tegelen endiste ikkestatud rahvastega. Ja ma olin korrespondent Baltimaades Nõukogude okkupatsiooni viimastel aastatel. Ja ta ütleb, mulle meeldib, kuidas inimesed langevad näost ära. Ja see on ka suurepärane viis vaidluse alustamiseks. Ühel juhul 200 saan ma ka vastuseks äratundmise sädeleva naeratuse ja sellega ka uue sõbra. Me teame, et Venemaal ka avaliku arvamusuuringud näitavad, et selline jõhker, teisi rahvaid ikkestada tahtev šovinistlik suhtumine nii mõttelaadis kui ka tegudes on Venemaale siiamani omane. Ja kahjuks mitte ainult nii-öelda nendele inimestele, kelle mõtlemisvõime on piiratud, vaid ka need, kelle mõtlemisvõime on väga kõrgel tasemel. Ometi on midagi olulist puudu, et see mõtlemisvõime on teatud määral deformeeritud. Ka nende õiglustunne ei ole võrreldav isegi nii-öelda selle väike lapse omaga, vaid see on veelgi hullem. Ja mis on tähelepanuks see, et Lukas esitades nüüd seda tõde nendele venelastele Venemaal, öeldes seda ja tuletades neile meelde, et Venemaa on teinud kurja teiste rahvaste suhtes, et on olnud nende sikestatud maades, ka siis Baltimaades, ja Venemaa ei ole ju midagi heastada püüdnud ega ka vabandada püüdnud. Ta ütleb nendele venelastele tõe välja. Ja selle tulemus, nagu ta on, ta on see, ta ütleb, et enamus nii-öelda langeb näost ära. Ja ta ütleb 1/200, no muidugi ta ei loenda mitte täpselt. Aga kas neid on 150 või 1/200 või 150 või 300, pole ju tähtsust. Me näeme, et kui üliarva kohtab ta inimesi, kes selle peale vastavad nii ja mõtlevad nii nagu tema. Kelle sees on peale mõtlemisvõimega õiglustunne, kes ei karda tunnetada ja tunnistada seda tõde ka venelasena, tundes, et nendel on süüd paljude teiste rahvaste suhtes. Ka praeguste rahvaste suhtes, kus nad sõdivad. Nad julgevad seda tunnistada ja distantseeruda sellest ülekohtust ja vägivallast. Kuid see on harv, nagu ta ütleb, 1/200 julgeb seda tude tunnistada, kus ta näeb näost ja sõnades seda äratundmise rõõmu ja võib leida omale sõbra. Ülejäänutele see tõde, ilmselge tõde tervele maailmale, on nagu ebameeldivus, nagu ränk koorem, mitte mingi hinna eest ei taha vastu võtta. Sama probleemi, mida nüüd Lukas toob inimeste suhtes, on ju tegelikult vaimulikus elus ka. Inimene ei taha. Inimene tahab, jah, tõde teatud piirini, teatud sügavuseni ja siis on stopp. Sügavamale enam mitte, kuna see nõuab õppimise vaeva, pingutamise vaeva, otsimise vaeva ja see toob kaasa kohustusi, koormaid ja see heidab valgust inimese sisse, sellist valgust, mis inimesele ei meeldi. Kui palju meeldib inimesele tõe ära tundmine, sest tõe ära tundmine ei too ainult rõõmu, vaid ka kurvastust patu pärast. Ja paljude muude asjade pärast. Ja see on üks olulistest takistustest, et inimesel ei ole piisavalt nälga ja janu tõe järele. See on nüüd üks lisatakistus, mida nendel eelnevatel, mida me tõime, et inimesel puudub, ka kristlastel puudub, kahjuks sageli piisav huvi ja tahtmine tõe järele, mis läheb teatud sügavusest sügavamale. Ta on valmis enne piimatoidulisena edasi jätkama, kergemalt edasi minema, aga mitte pingutama selleks, et kanda tõe raskemat koormat. Ometi Piibel meile räägib sellest ja manitseb otsesõnu, et me ei tohi jääda sellisesse seisundisse. 1. Korintuse 14.20 ütleb Paulus korintlastele, vennad, ärge saage lapsiks mõtteviisis, vaid olge lapsed kurjuses, kuid mõtteviisi poolest saage täisealisteks. Ta pöördub siis korintuse kogudusega, ta ütleb, et ärge saade lapsiks. See kreekakeelne sõna paidia tähendab väga erinevas vanuses last, aga osadest kontekstis kuni 7-aastast vanu laps, aga see ei ole nii täpselt määratletud. Aga see on ka laps, kes võib nii-öelda alustada kooliteed. Paulus ütleb nüüd kristlastele selgelt, ärge saage lapseks mõtteviisis või tunnetuses. Ärge laske oma elus juhtu seda, et te vaimulikest tundmistes, arusaamises, mõtlemises olete nagu lapsed, kes on algamas kooliteed või veel enam need, kes on siis alles võõrutamata piimatoidus, kes ei mõtle. Aga ta ütleb, ärge saage ka lapsiks, kes on juba vanemad, kes tegelikult juba räägivad, kes mõtlevad, kes võib-olla on alustanud või alustamas kooliteed. Paulus ometi ütleb, ärge saage lapsiks tunnetuses ja mõtteviisis. Saage täis kasvuks. Ta ütleb, jah, teatud asjades ütleb, olge lapsed. Ta ütleb, see on kurjuses. Ja siin ta kasutab veel teist sõna. See sõna on nepiaatso, kus ta ütleb, saage lapsiks kurjuses, kus on mõeldud siis eriliselt sellist väikest last, mitte rääkivat last. Ta ütleb, kurjuses saage selliseks, kui ta ütleb, mõtteviisi poolest saage täisealiseks. Ja see sõna täisealine, keekakil on sõna teleios, tähendab siis täiskasvanut või küpset inimest ja see küpsus ise endast tähendab siis lõpule viidust. See tähendab, see on inimene, kes on saavutanud küpsuse ka siis vanuse poolest. Või valmiduse poolest mingiks asjaks, või ka oskuste ja pühendumise poolest, vaimulikus on ütles näiteks ka pühendumise poolest, küpseks. Ja ta ütleb siis, saagu siis sellest, ta ütleb mõtteviisi poolest, sellest tunnetuse mõtteviisi poolest, suhtumises Jumala asjadesse ja Jumala sügavates asjade ütleb, saage täisealisteks. Nii nagu küps täiskasvanud inimese mõistus erinev lapse mõistusest, tema abstraktse mõtlemise viis, see mõtlemine on teise tüübiline, nii Paulus ütleb, ärge olge lapsed mõtteviisis. Vaid kasvage ja arenegi edasi ja mõtteviisi poolest saage täiskasvanuteks. Üks uurimus, mis viitab nüüd tegelikult ühele suurele probleemile veel. Miks vaimulik kasv takerdub ja miks inimene ei lähe teatud kiiresti edasi või toimub see areng aga vaevaliselt. On kõige raskem probleem kõige nende asjade juures, kuigi me nägime, et ka need juba nimetatud probleemid, kui me kokku võtaksime, haaravad tegelikult kahtlemata mitte väikest hulka inimest. Kui me mõtleksime seda, neid probleeme, näiteks kas või tavalise, olgu koolilaste või tavalisti ilmalike inimeste seisukohast, siis me kujutame ette, et need probleemid on tegelikult globaalse haardega inimeste suhtes. Kahjuks on see haare globaalne ka kristlaste suhtes, kui kristlane ei taipa nii-öelda isiklikult astuda samme selle vastu. Kui kõige raskem, võiks öelda selle asja pool, on veel see, et inimene ei suuda asju mõista, nagu me ütlesime, et ta ei saa teatud asjast aru, kas mõistuslikult. Me ütlesime, või tahteliselt, või tal pole tõe janu. Aga kõige suurem probleem on see, et inimesel puudub, võiks öelda, vaimulik meel. Inimene lepib ka vaimulikes asjades, võiks öelda, mitte vaimulike lahendustega. Ja kogu tema elu ja käsitlus võib olla suures ulatuses nii-öelda mitte vaimulike lahendusi täis. Nagu piltliku keelt kunagi Ivan Tridaliste käsitles või ütles, inimene teeb lahendusi mitte Kristuse valemi järgi. Ta lahendab küll oma eluvõrrandeid, aga ta ei tee seda Kristuse valemi järgi. Ja selles mõttes on tõsi, et inimene, ka vaimulik inimene kahjuks võib, nagu Korintuse koguduse näide või me teame siis Heebre või teised näited, me ei hakka neid on õige mitu, me ei hakka neid üldse puudutamagi. Näitavad, et inimene väga sageli lahendab ka kristlasena hoopis teissusel viisil oma nii-öelda eluvõrrandeid kasutamata oruliselt kas vaimulike lahendeid või siis piisavalt sügavaid vaimulike lahendeid. Ta lepib nii-öelda teissuste lahenditega. Nüüd pisut sellest uurimusest selle juurde tulles, mida siis tegi üks uurija Asher Skeedi nimeline Jerusalema Seebria ülikoolist, nagu öeldud, kes siis uuris nii kooliõpilaste kui ka õpetajate kontseptsioone piibli õppimise kohta ja selle ka sealt tuli välja teatud arusaamise küsimused. Ja neid õpetajaid oli siis, keda uuriti, neid oli üle siis terve Iisali, nii suurtes linnakoolidest kuni siis külakoolideni välja. Juhuslik valik, mis aaras õpilasi ja õpetajaid mõlemaid nii ilmaliku maailma vaate, kui see on sekulaarsed inimesi, kui ka neid, kes tunnistasid ennast usklikeks või religioosseteks või ka traditsionaalseteks inimesteks, ühesõna, kes jälgisid traditsiooni, aga kellel ei olnud sügavat usulist tagamaad. See valimik, nagu ta ütleb, aaras siis nii õpetajate kui õpilaste poolest mõlemaid tähendab esindest, nii ta oli suhteliselt esinduslik selle kohta, mis Iisrael riigis üldse inimesed on. Oli siis uuringus 28 õpetajat ja 52 õpilast. Ja nagu öeldud, õpilaste vanus oli 8. kuni 12. klass. Ja traditsiooniliselt, nagu see uurija, ja mida nüüd tema jaotab seda inimestega juutide suhtumist piiblisse ja jumalasse ja üldse need elukäsitlust nelja rühma. Ma ainult linnulennuliselt siin ajapoolest me ei jõua seda käsitleda, aga mõned mõtted. Need inimesed jaotuvad siis nii-öelda laias laastus nelja rühma. Üks on siis normatiivteoloogilise orientatsiooniga inimesed, teised on siis arengulise orientatsiooniga inimesed, kolmandad siis sotsioloogilise suunitlusega inimesed ja neljas on siis distantseeruva orientatsiooniga inimesed. Esimene siis normatiivteoloogiline orientatsioon on siis meie mõistes see tõeline, mis peab ka olema kristlastel tegelikult, mis lähtub sellest, et piibel on tõde, nemad käsitlevad vana testamenti, uut testamenti, nemad ju ei õpi seal. Et piibel on tõde ja juhenduvad oma igapäeva elus jumalikest käskudes ja ütlevad seda tõde, et laps, alates lapsest peale, peab lapsele õpetama isegi siis, kui ta ei suuda käskusid mõista, tuleb lähtuda sellest, et last tuleb õpetada maastmaalast käskusid pidamast ka siis, kui ta ise võskudest veel aru ei saa. Sest nendel on sellest nagu loodusseadus, selles mõttes, et loodusseadust ka, ta ei tee vahet, kas sa oled laps, kas sa tunnetad seda seadust või ta toimib automaatselt, sa pead temaga arvestama tahes või tahtmata. Jumalik seadus, mis on esindatud piiblis, on oma tüpoloogialt sama tüüpne ja selles mõttes inimene peab seda järgima ja mida laps ei oska mõista, seda peavad vanemad ja õpetajad talle selgeks teema maast madalast. Aga nagu öeldud, ülejäänud on siis arengu ühe orientatsiooniga inimesed, sisaldab muidugi, noh, neid kõiki ei saa ühte patta panna, aga noh, kui välja jätta distantseeruva orientatsiooniga inimesed, kes siis nii-öelda teadlikult tõukuvad piiblist eemale ja jumalast, siis nii-öelda see, et vahepealsed grupid omavad küll arusaamist ja suhtumist piiblisse teatud määral, teatud erinevad, need on väga erinevad aspektid, kuidas keegi suhtub, kuid nendel on kõikidel üks oluline puudujääk, nende vaimulikkuse määr ei ole see, mida piibel tegelikult nõuab, olgu siis tõsi juudilt või tõsi kristlaselt. See tähendab see viimane probleem, mis me ütlesin, mis takistab vaimuliku arendada, inimene ei saa vaimulikest asjadest aru, ta ei käsitle maailma oma põhiloomusest nii-öelda vaimulikult. See on kahtlemata üks kõige raskematest probleemidest, et inimene ei saab küll, võib osaleda nii-öelda tema ümber, võib olla vaimulikud mõjud, aga ta sellest osa ei saa. Ka Iisraeli kohta juba Paulus ütleb 1. Korintuse 10.3, ta ütleb Iisraeli kohta, nad sõid kõik sama vaimuliku rooga, jõid sama vaimuliku jooki, aga lõppkokkus tulemus ütleb see, enamus neist ei olnud Jumalale meelepärast, et nad löödi kõrbis maha. Kuigi said osa vaimulikust joogist, roast, see ei läinud usu kaudu neisse, nad ei võtnud seda sellisena vastu. Midagi nad sellest vastu võtsid, sellisena nagu ette oli nähtud, nad ei võtnud ja nagu piib ütleb tulemus oli see, et enamus neist ei olnud meelepärane. See tähendab, vaimulikkuse taha jäi seisma Iisali rahva areng. Ja ka kristluse ajalugu näitab, et vaimulikkuse taha jääb sageli seisma kristlaste areng, et ka kristlane otsib kergemaid lahendusi, nii-öelda mitte vaimulike lahendusi, nii nagu ka need noored juudid oma Heebrea piiblit uurides jäävad toppama selle taha, et nad ei suuda piiblit ja ka ei taha mõista vaimulikku. Enamike suhtumine on jäda mitte vaimulik suhtumine Jumala seadustesse. Meil ei ole aega selleks, et siis lähemalt kõiki need lahti mõtestada, kuidas need erinevad suhtumised on nendes siis arengulises ja sotsioloogilises käsitluses. Me seda kõike ei jõua käsitleda, millised nüansid seal on, kuidas need inimesi siis klassifitseeritakse. Aga valikust veel nii palju, et seal oli kõiki õpilasi, oli siis igasuguseid sees, aga seal tuli valik välja, et 9 õpilast olid siis religioossed või usulised, 15 olid traditsionaalsed ja 28 olid sekulaarsed. Ja selleks ei hakka ka puudutama seda, kuidas seda püüti kindlaks teha uurijate poolt, et kuidas nende vaimulik arusaamine on, selleks anti siis näiteks üks nende pikad intervjuud, ja lisaks selle antiga piibli üks vanatestamendi õpetussõnade kirjakoht, mida kohta nad pidid andma interpretatsiooni, millest ka pidi selguma see, kuidas nad seda interpreteerivad, kas sotsioloogilist aspektist, vaimulikust aspektist või mingist muust aspektist. Ja nüüd mõned andmed nii-öelda sellest tulemusest, mis näitab, kuidas asi jääb nii-öelda vaimulikkuse taha toppama. On oluline see, et need lapsed, kes olid ka noored, aga kes nii-öelda olid normatiivteoloogilise kontseptsiooni saanud siis ilmselt kodust kaasa või isiklikult juba leidnud, need inimesed, need lapsed suutsid anda nii-öelda õigeid vastuseid. Ja nad suutsid anda tähenduse piibli Jumalale ja tähenduse piiblile. Kõigi nende 9 õpilase, 52, 9 tükki oli neid, kes siis olid usulised, suutsid anda selles mõttes, nad ei suutnud kõik mõista sisu nii-öelda sügavalt, seda piibli sisu nii sügavalt, aga nad suutsid anda põhimõtteliselt õigeid selles mõttes vastuseid nendele küsimustele. Nad suutsid teatud mõnel taibate vahet teha, mis on vaimulik piiblist arusaamine ja mis on sotsiaalne või sotsioloogiline või teistsugune lähenemine. Nad suutsid seda vahet teha. Kuid seda ei suutnud kõik. Nüüd õpilaste vastused, 30 siis väga palju suurem hulk lastest, 30 andsid sotsioloogilise orientatsiooniga vastused. Ja vaid 10 nendest 30 nägid Jumalat kui piibli allikat. Iseloomulikud, ma loen ka siin ette iseloomulikumad sellised fraasid, mida need noored siis selle piibli või Heebrea piibli vanatestamendi kohta ütlesid ja kuulame neid. Ta ütleb nõnda, see iseloomustab, kuidas ta iseloomustab piiblit. Väga tähtis. Ma armastan seda. Ma austan seda. See meeldib mulle. See on eriline. See on seotud minuga ja nii edasi. Kuid nagu uurija kokkuvõtteks teeb väga tabavalt ja õieti ütleb, kuid ei tohi eksida. Sotsioloogiline orientatsioon pole kõike hõlmav. A priorselt nende tekstide tõde aktsepteeriv ja kindlasti mitte nende autoriteeti aktsepteeriv. Ja piibel on inimeste jaoks eriline raamat. Nad on kodus saanud traditsioone, nad tunnevad, et see on kuidagi seotud nendega, nende eluga. See on kujundanud nende rahvast, neid endid, nende perekondasid, kust nad on tulnud. Ja sellepärast sellised suurepärased iseloomustused piiblile. Aga nagu autor ütleb ja nagu ka õpetajate intervjuu näitas, nii see analüüsija kui ka õpetajad said üldiselt aru, et sotsioloogiline käsitlus ka õpilaste poolt näitab seda, et teatud vaimulikud tõed nendeni ei ole jõudnud. Nii et näilised ilusate sõnade taga, mis piiblil omistatakse inimese elus, võib olla ometi vaimulik arenematus. Vaimulik nii-öelda lapse seisus, imiku seisus, mida Paulus ka ütleb. On teatud arusaam piiblist, kuid sügavam ja tõsisem arusaamine puudub. Ja ma tsiteerin nüüd fragmentaalselt ühe 18-aastase juudi noore arusaamist, kuidas ta ütleb ka piibli kohta. Väga püha, väga tähtis. See on ainus, mis meile on jäetud minevikust. Ma austan seda väga. Ma ei viska eales piiblit põrandale. Asjad, millest seal kirjutatakse, on väga meeldivad. Kõik on mis sinuga seotud. Aga ütleb edasi, aga ma ei tea. See näib mulle väga ebarealistlik. On veidi raske uskuda kõike seda. Ühelt poolt nagu tahe ja pingutus mõista, saada aru, tunne, et see puudutab teda ja ometi üks nähtamatu barjäär, mis takistab uskumast, nägemast ja olemas tundmas seda piibli jumalat, seda sama juutide oma rahva jumalat, nähtamatu barjäär ja nagu öeldud suurel hulgal 30 õpilasel on orientatsioon nii-öelda siis sotsioloogilist tüüpi nii-öelda kujutetult. Nüüd arenguline kontseptsioon oli, selle juhtu ma pikemalt ei saa ka tulla, aga nende käsitlus on ka selline, et inimesed peavad, need õpilased peavad, et piibel on inimlooming. Olemuselt nende inimlooming, 9 õpilast oli siis, kes vastas selliselt orientatsiooniga ja Jumala suhtes oli arvamus veel halvem selles mõttes, et 14 õpilast arvas, et ka Jumala mõiste on selles mõttes. Tähendab, suhtumine oli üks olla arenguline kontseptsioon, et siiski piibel on selles mõttes nagu inimene, sotsiaalse maailma raamatene kõik, mis võib rääkida Jumalast, mis võib rääkida teatud tõdesid, aga siiski ta on nii-öelda inimkeskne ja lähtub nii-öelda inimlikust seisukohast. Nii et mitmed sellest arengulisest nii-öelda gruppi esindajatest leidsid või lähtusid piibli tekstist kui kultuuriloost, mitte kui jumalikust sõnumist. Kuigi nad tavaliselt ei ignoreerinud Jumala rolli piibli tekstises. Nüüd oli ka siis 4 õpilast, mida oli vähe, kes distantseerusid. Ja need inimesed olid siis, on huvitav just tähelepanek selles, huvitav aga kurb tähelepanek selles, et kui 4 inimest nendest 52 õpilasest olid piibli suhtes distantseeruval seisukohas, siis juba 19 olid distantseeruval seisukohal Jumala kui piibli allika suhtes. See tähendab, piibel kui raamat võib veel inimesele teatud väärtus olla, tema kui juudi rahva esindaja ja muud, ta mõistab teatud aspekti, teatud õpetussõnu, teatud elutarkust, ta võib seda ammutada, aga nii pea, kui läheb tegelikult piibli autori, piibli allika, piibli sügavaima sõnumine ja usunisse Jumalasse kahaneb või kasab mitte teadlikke, vastu tõukavate ja mitte uskote õpilaste arv kohe 4-19. Väga suur, pea 5-kordne kasv. Me näeme, kuidas vaimulikkuse sisse tulek. Piibli keskel on ju, keskus on Jumal. lööb, võiks öelda, suurel hulgal õpilastel jalad alt. Nad ei suuda mõista Jumalat. Nad ei suuda Jumalasse uskuda. See on suureks probleemiks. Ja osadele tekitas barjääri piiblisuhtes just ka see piiblisuhtes, ka see, et nad ei uskunud Jumalasse ja tema tegudesse maailmas. Nad nägid enne kõike just piibli, ühelt poolt õieti, et piibel on usuline ja religioosne raamat. Ja just see oli suurimaks või üheks suureks vastutõukamise põhjuseks, et nad ei suutnud uskuda Jumalasse ja nii-öelda ei suutnud siis ka aktsepteerida selle tõttu piiblit. Ja summaarne tulemus, mis õpilaste kohta siis võib kokku võtta, on selline, et summaarselt 52 väljatud neli õpilast, mis on siis 1/13 väga väike arv, oli piiblil teatav tähendus üle jäänutele. Nii et piiblil on teatud tähendus, aga nagu me ütlesime, on suurel hulgal sellel piiblis siis mitte vaimulik tähendus. See tähtse, milleks see piiblil üldse kirjutatud on. Kui seda vaimulikku tähendust ei oleks, siis piiblil ei oleks mingit mõte. Nii et enamusel õpilastes on küll vaimulik, on küll tähendus piiblil, aga mitte sellel tähendusel, milleks piibel on kirjutatud. See kõige tähtsam, milleks piibel on kirjutatud, jääb kätte saamatuks. Inimene on küll arenenud, ta õpib 12 aastat, aga piibli vaimulik sisu, milleks piibel on kirjutatud, jääb kätte saamatuks. Jumal, kes on selle autor, jääb leidmata ja vastu pidi inimene tõukub selle vastu. See on raske inimesele. Ja nagu ütlesime, et piiblil oli küll tähendus, küll mitte see õige tähendus, aga see 1/13 muutus kohe palju suuremaks arvuks, nimelt 1/3, rohkem kui 1/3, nimelt 19 õpilast, kes distantseerusid Jumalast. Nii et arvust 1/13 sai rohkem kui 1/3, nii pea kui vaimulikuse aste mõistmise teel kasvas ja inimene tunneb, et kui ta piiblist veel midagi saab ammutada, siis Jumalaga on juba suured ja rasked probleemid. Aga teatav tähendus siis piiblil inimestele oli. Aga kahjuks, kuigi nagu ka see uurija ütleb kokkuvõttes, kuigi piiblil oli teatav tähendus ülejäänutel enamusel, oli probleem selles, et nagu ta ütleb ka, siiski enamik õpilasi ei ole ühelgi olulisel viisil seotud piibli sisuga. Inimestel puudub sisuline aru saamine piiblist, vaimulikest asjadest ja põhiline, vaid ütleme, ühel kolmandikul õpilastel on teatud sisu tähendus, ülejäänutel vaid sotsioloogiline, traditsionaalne ja muu tüüpne tähendus. Nii et see on üheks suureks probleemiks ja need õpilased on kahtlemata sarnased. Võibolla meie probleem Eestimaal on mitte parem probleem. Ja probleem on ka mitte sellest, kui ka kristlased, olgu nooremad või vanemad, ka vaimulikul teel käies võib toimuda seiskumine. Ometi meie, kes me käime usu teed ja kes me ka peame õpetama inimesi, kes küsivad meilt, või kirikutes, kogudustes, kui me peame rääkima inimestele seda tõe evangeeliumi, selleks, et inimesed usuksid, selleks, et nad mõistaksid. Kui me oleme nende asjade juures ja me peame seda rääkima, siis ka meie puutume sellega kokku. Puutume kokku sellel viisil, kui me ise ei ole suutnud edasi arendada. Või kui me tuleme pühakodadesse ja me kuuleme jutlusi, massiliselt jutlusi, kus on näha, et jutlustajad ei ole vaimulikult edasi arenevdega süvenelt nagu peab. Need probleemid on ju ilmselged meile endilegi. Me näeme need iga päev. Ja me vajame nende lahendamist. Me vajame ometi jõupingutusi selleks, et ise areneda. Ja selleks, et aidata neid, kes on piibli ja Jumala vastu. Leida siiski tee Jumala juurde. Ja nõnda üks õpetaja ütleb, kes ka tunneb, kuidas õpilased ei taha tunda, osad piiblit vihkavad, osad ei saa sellest aru ja nii edasi, aga ometikis teeb oma tööd hoolega, ta ütleb nõnda üks asi, mis mulle meeldib, see on see, kui mul läheb korda muuta suhtumist, muutes neid, kes vihkavad piiblit, mitte vihkajateks ja pannes teisi äkitselt avastama maailma, mille nad mõtlevad olevat neile suletud. Äkitselt avastama, et neil on isiklik ühendus asjadega, et raamat räägib nendega. Siis ta ütleb, siis ma tunnen rahuldust. Nad nägid seda, et metoodilised võtted, need õpetajad nägid, nad proovisid ka, küll vaheldasid nii-öelda tunnis tegid ilmselt igast võtteid, pedagoogilise võtteid, et õpilisele teha huvitamaks. Praktiliselt ütleb kokkuvõtt oli selles, et metoodilised vahendid ei suuda praktiliselt inimeste huvi äratada vaimulike asjadele, sest need on ilmselt liiga sügaval tasemel ja sellega sellel tasemel ei vii. Midagi või see võib aidata, aga põhiline tulemus, mis see uurimus ka näitas, see ei aidanud. Aga ometi ta ütleb, kuigi suuri probleeme on, kuigi suure hulga jaoks jääb piibel sotsiaalseks, traditsiooniliseks, vastutõukamise või muuks raamatuks, on siiski neid, kelle silmad ühel hetkel avanevad. Ja sa hakkavad tunnema, et piibel on raamat, mis kõneleb temaga, et selles piiblis on Jumal, kes on loonud selle maailma ja kes on annud oma seadused, kes on annud oma tõotused ja kes annab igaves elu neile, kes teda otsivad ja kes vaimulikus tees, seda kitsast teed järgides, lähevad seda teed, millele Jumal nad on kutsunud. Ühel hetkel nende õpilaste ja õpetajate silmad võivad avaneda ja nad võivad leida selle piibli tähtsaima ja esmase sisu, selle vaimuliku sisu. Ja ühes sellega leida Jumala ja igavese elu. Ja see on ka meie eesmärk, et kui me ise areneme, me peame siiski hoolimata sellest suurest vastuseisust, sellest mõistmatusest, nii maailma poolt kui ka teiste kristlaste poolt, võibolla sageli, kes ei suuda mõista ja ei taha mõista ja ei tahagi süveneda, nad tahavadki kerget kristlust. Me peame ometi tegema seda tööd ustavuse hoolega, sest Jumal siiski leiab südameid ja mõistusi, mida ta ühel või teisel viisil, kannatuste või katsumuste muul viisil avab. Ja korraga inimene leiab Jumala või leiab sügavama Jumala, keda ta enne ei tunnud. Ja selle nimel tuleb ka meil töötada ja pingutada. Mõtleme siis neidle asjadele, mis on meid, meie kogudust takistamas. Mis on meie Eesti kristlaskonda takistamas. Ja kõrvaldagem enne kõik oma südames neid takistusi. Aga püüdkem neid takistusi kõrvaldada ka sealt, kuhu nii-öelda meie jõud ja võime ulatub. Aamen. Me tõuseme valvele. Püha kõige kõrgem Jumal. Me täname, et sa oled ilmutanud oma tõde, oma püha sõna kaudu, oma vaimulikud tõed, suurima päranduse, suurimad tõotused, oma rikkuse. Issand, kingi meile selline süda, mis sind otsib, mis sind nõuab, mis sinu tõde armastab ja mis sinu tõdega tunnistab. Jumal, sa tead su rahva hulgast neid, kes on väsinud, kes on jõuetud, kes on läinud või minemas kergemat teed. Issand, räägi nende vastu ja pööra nende südamed, ärata nende südamed ja pööra nende südamed õigele teele. Issand, räägi ka Eesti kristlaskonna vastu, kui ka meie maal on palju neid, kes on läinud viltu. Issand, siiski me palume halasta ja juhini kristlasi kui ka meie maad ja rahvast veel vaimulikele radadele. Sellele rajale, Issand, mis päästab. Issand, kas sina räägid heaga või kurjaga või räägid sa mõlemal viisil, see on sinu teada, Issand. Aga me palume, et sa siiski meie maa ja rahvaga veel räägiksid. Ja räägi ka meiega. Räägi, Issand, ka meie kogudusega, et ka meie tunneksime seda teed, mis meil tuleb käia. Issand, aita, et me ei kaotaks seda varandust, mis sa oled meile päranduks annud, vaid me võiksime kasvada sinu armuse tundmises ja tunnetamises, nagu sa seda oma sõnas oled öelnud ja käskinud ja soovinud. Aita meid, Issand, selles vaimuliku tunnetuse teel, oolsad olla. Õpeta meid nõudma sind ja sinu tõdesed kõigest südamest ja neid ka kuulutama maailmale, isegi siis, kui see ei meeldi. Issand, anna selleks meile julge süda ja kindel süda ja kingi meile tarkust ja kingi meile jõudu. Sa tead, mida igaüks vajame. Ja saada, Issand, meeleparandust issand, kes vajab meile parandust. Me täname, issand, et veel on armu aeg. Veel sa räägid, veel sa õpid, õpetad, veel sa manitsed ja juhendad, veel sa annad armu, veel kingid võimalusi. Aita siis meid olla ustavad ja hoolsad, oma võimalusi õieti kasutada. Nii eneste hüvanguks kui teiste hüvanguks. Selleks vingi meile issand oma valgust ja tarkust. Ja seda vaimulikku suhtumist sinusse ja sinu tõdedesse. Issand, tõesti see on see, mida me vajame. Ava siis meie südamed ja ava meie silmad, et me tunnetaksime sinu tõde, et me armastaksime su tõde ja me kuulutaksime su tõde. Issand, see on meie palve. Võta seda kuulda ja meid selles aidata. Aamen.